En podcast fra Podplay.
3, 2, 1. And lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. End of test.
Okay, we checked all four systems, and there you go on modulation, all four, and keying with a go.
Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Hei, du har skudd på romkapsel. Unødvendig informasjon, for det jo et aktivt valg å sette på en podcast. Tusen takk for at du hører på. Hyggelig at du også kan være her, Eirik. Uten deg så blir det litt kjedelig.
Men det hyggelig å høre deg si det.
Sa han beskjedent. Det jo ofte mye snakk om SpaceX eller NASA når vi drar I gang, eller gamle skrøner fra Apollo-tida. Men nå skal vi være litt sånn konkrete og litt mer hjemlige, kan vi si det på den måten, Eirik, synes du?
Proaktive, fremoverlente og fremtidsorienterte. Hilsen han som holder foredrag til næringsliv for tiden.
Ja, det. Og I den omstillingsprosessen vi nå går inn I, så det viktig at alle proaktive og løsningsorienterte, og samtidig som man endringsvillige I en stadig omskiftende verden.
Og vi finner jo da selvfølgelig ingen bedre person til å snakke om akkurat disse tre nøkkelbegrepene enn Marianne Vinje-Tantilo. Hei, Marianne.
Hei, du.
Velkommen til oss igjen. Men du jo... Men altså, du jo... Det jo ikke noe fornærmelse å si at du litt rombyråkrat.
Jeg vel det jeg ja.
Mm. Det ikke noe altså space bureaucrat, jeg synes, altså det høres jo egentlig.
Altså alle byråkrater, så må jo det være den beste typen.
Her kommer da en liten anekdote. Da jeg skrev min første bok om astronomi, så satte jeg meg inn I stjernekunnskap fra mange kulturer, blant annet så tror jeg var med på å publisere et av de første samiske stjernekartene på norsk, og da lærte jeg blant annet at det stjernebildet vi kaller for Karlsvogna I en del kinesiske tradisjoner faktisk kalles for de himmelske byråkrater. Og da det altså faktisk de tre stjernene I draget da tre byråkrater som forholder seg til den trone som keiseren sitter på. Så Space Bureaucrat etablert av de gamle kineserne. Jeg vil bare si det.
Det greit å få på plass, ja.
Men Marianne, ja. Du altså, bare for å gjenta, hva jobben din nå?
Ja. Hva jobben min nå? I denne sammenhengen ja. Så jobber jeg med ESA-relasjoner på romsenteret, Norsk Romsenter. Og det vil si at jeg norsk representant inne I ESAs råd, som der hvor toppsjefene I Europa, altså inklusive toppsjefen på Norsk Romsenter, da, sitter og koker ihop hva ESA, sammen med ESA, da, skal gjøre de nærmeste årene. Og da må jeg ha oversikten over hva Norge vil gjøre på de forskjellige fagområdene. Og da har vi delegater, byråkrater, på alle disse forskjellige områdene, som jeg da koordinerer.
Og, men altså, da det sånn at, og til syvende og sist så det da liksom, det norske stortinget som bestemmer hva Norge skal foreta seg når det kommer til verdensrommet, og så blir det da opp til deg og dine folk å omsette det inn I den nye kverna som ESA.
Ja, eller sjefen på romsenterets jobb og vår jobb, ja.
Og hvis du mot formodning skulle ha falt inn I en sånn romfartspodcast uten egentlig å skjønne hvor viktig dette det kan jo skje. Så må jeg si altså at ESA selv jo litt opptatt av å fortelle om dette, og har blant annet, ESA har 22 medlemmer, ikke sant? Så det er jo en overnasjonal organisasjon med mange medlemmer. De har 16% av det globale rombudsjettet, representerer 250 000 jobber, 9 milliarder euro I såkalte upstream-inntekter, det altså det som går opp I rommet, og 70 milliarder euro I downstream-inntekter. Det er mye penger, det sånn 700 milliarder norske kroner I året, og det 25% av det globale markedet for sånne romtjenester. Så altså, det ikke bare fordi at romfart kult, og fordi at vi romnerder. Det jo en veldig stor industri dette her, og den vokser raskt.
Den vokser veldig raskt, og spesielt det du sa om nedstrømsmarkedet veldig økende.
Og det et sånn tjeneste fra verdensrom, ikke sant? Og det jo alt mulig fra sånn navigasjon til jordobservasjon til kommunikasjon, telefoni, alle disse tingene her, ikke sant?
Ja, stemmer.
Så det bare sånn verdt å ha med seg I bakgrunnen, og så det da selvfølgelig at det et globalt bilde. Det ikke bare I Europa at romfart vokser. Vi har snakket til antagelig det kjedsommelig for mange om hvordan, alt det som skjer I USA, med det kommersielle markedet, alt det NASA holder på med, alle romsondene og SpaceX og alt dette her. Kina satser ekstremt heavy nå, ser vi. Mm. Altså, de har bygd sin egen romstasjon, de bygger nye raketter, de skyter opp stadig flere satellitter, de har et kommersielt marked, de bygger jo opp til flere raketter som minner mistenkelig om Falcon 9. Men de har sitt eget private marked I den grad du kan si at noe helt, helt privat I det kinesiske systemet. India? Mm. India satser tungt. De skal jo begynne å skyte opp folk I løpet et par år.
Emiratene?
Emiratene, helt sant. Ja. Og så har du smallsat-marked med alle småsatellittene. Der også Norge involvert via Andøya. Og vi har jo enda ikke skutt opp noe fra Andøya. Og det mange aktører der. Sør-Korea hengte seg på for ikke så lenge siden. Og så har du CubeSats og alt dette her. Og gjenbruk. Jeg ser at han der...
Jeg usikker på hvordan det går med det kongolesiske rommet.
Jeg håper det går bra med dem. Jeg har en liten mistanke om at det ikke... Det så lovende ut I stund. Så I det hele tatt, Marianne, altså, Europa I dette bildet.
Ja.
Og Europa vil jo ikke bare... Jeg antar at ESA, Europa, ikke bare vil ivareta den allerede for så vidt årlige til markedsandelen vi har, men vil gjerne hevde seg, ikke sant? Også å være med på, og også lede an teknologisk, for at situasjonen akkurat nå at vi kan ikke skyte opp folk I rommet. Vi har ingen tunge bærere. Altså jo, det har vi jo. Vi har Ariane, men den fases ut, og så kommer Ariane 6. Mm. Men vi har ikke disse supertunge. Vi har ikke noen gjenbrukbare bæreraketter ennå.
Enda, nei. Mm.
Så her det mye å ta igjen.
Ja da, og den nye generaldirektøren til ESA, han har vel vært der et års tid. Han jo veldig fremoverlent med sitt team på dette her. Da,
han veldig Europa. Synlig sosial, men jeg ser han blant annet veldig aktiv på Twitter. Og
ja, 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 og han veldig, veldig tydelig på det at, nå, at man ønsker da, at ESA skal bli, eller at Europa unnskyld, skal bli en ledende makt da, på romsiden.
Mm. Og så handler det jo også litt om uavhengighet av andre, for har ikke Europa nettopp hatt en innmari dårlig erfaring med å være litt for avhengig av samarbeid med Russland?
Ja, altså du kan si det var flere dårlige erfaringer med det. Det ene jo helt konkret på ExoMars, hvor man da hadde planlagt en felles oppskytning I sommer faktisk I disse dager, akkurat nå omtrent.
Ja.
I dag, I går, altså I disse dager, virkelig. En oppskytning med en russisk rakett av ExoMars rover til Mars-overflaten. Og så har dette egentlig skulle det skje for to år siden, og så har det vært utsatt av litt forskjellige årsaker. Og så kommer jo krigen midt oppi dette her, ikke sant, hvor det sanksjoner som gjør at det rett og slett ikke gjennomførbart lenger. Mm. Så covid hadde ikke noen positiv effekt på prosjektet, og så kommer krigen I tillegg, og da har man faktisk valgt å skrinlegge det. Og heller se om man kan bruke det arbeidet som gjort I samarbeid med NASA og Mars Sample Return-planene som ligger der. Så det den ene delen av det. Og den andre delen av det jo at fordi den rakettutviklingsbiten som Europa gjør, så man avhengig av komponenter fra Ukraina. Som man da ikke får, ikke sant? Og da sliter man med å få sendt opp raketter.
Ja, det jo flere av disse småsatellittaktørene, vet jeg, som også har vært veldig avhengig av dette med...
Men hei, bare en ting her nå. Du som valgte å skrinlegge ExoMars, altså hva...
Er det helt parkert?
Altså, den
avlyst inntil videre da.
Så det ikke satt på hylla nei, da, sånn, det dismantling nei, stuff, og bruker delen
det samarbeidet med Russland som da lagt på is og så må man finne en annen måte å gjøre det her på, eller ikke gjøre det I det hele tatt og det jo en av de tingene som nå skal avgjøres på ministerrådet som I november I år, hvor alle Europas minister kommer sammen og på en måte planlegger veien videre for Europas aktiviteter I nærmeste 3-5-8 årene det litt avhengig av lengden på de forskjellige programmene. Og da vil man jo bli spurt hvor mange penger man eventuelt har å legge på bordet da, til å finne en løsning for ExoMars. For roveren,
Rosalind Franklin.
Takk skal du ha. Står jo klar. Alt jo klart. Ja, det skulle vært skuttet nå, ikke sant? Ja, ja. Så alt klart. Landingsfartøy og alt, men hva gjør man da?
Ja, nei, det og som vi har snakket om tidligere, så jo, altså, ESA jo også tungt inne I Artemis, altså, så det jo ikke det at vi ikke er med på de store internasjonale prosjektene, men det liksom hvor mye igjen, hvor proaktiv og fremoverlente skal Europa være, ikke sant? Altså, for eksempel så kom det jo I vår et manifest fra europeiske astronauter som ba om at Europa igjen skulle tenke på bemannet kapasitet. Man hadde jo denne romferie Hermes som ble skrinlagt, mange vil si dessverre, for den var på mange måter smartere enn den amerikanske romferien. Den var mindre, men den var... Altså, amerikanerne flyr nå en romferie, ubemannet, X-37B, som egentlig ligner ganske mye på Hermes I størrelse og omfang og oppskytningsmetodikk. Så det jo ikke det at ikke vi I Europa kan. Vi var jo vi som oppfant moderne romfart. Det på tide å nevne Werner von Braun. Det var vi som oppfant moderne romfart.
Lenge siden, sist vi har nevnt Werner von Braun.
Det alt for lenge siden, og for å unngå den helt obligatoriske klagen, så det nå nevnt.
Ja.
Og vi kan jo, og Ariane 5 en glittrende rakett, som jo overleverer hver gang den skytes opp nå, så det jo ingen tvil om at vi kan alle disse tingene. Så det sånn, igjen, hvor mye skal vi gønne på, og hvilken retning skal vi gå?
Mm.
Mm. Og da kommer vi jo til dette her Agenda 25, mm. som, altså, ja, folkens, det er, nå skal dere få høre litt, litt strategi og politikkspråk, men det er litt ja. Viktig, for dette handler jo også, en del av de som hører på, en del av de som hører på, er opptatt av dette med mulighetene innen space, ikke sant? Mm. Og jeg kan si at mye mer enn alt Elon Musk kommer til å finne på de neste 2-3 årene, er sånne ting som Agenda 25 viktig for deg hvis du ønsker å for eksempel er ung og ønsker å satse på space, eller ønsker å bytte jobb mm. og gå inn i dette. Det er jo nettopp sånne ting mm. som kan bety noe for Norge, ikke sant?
Og da er det sånn at ESAs Agenda 2025, den legger opp til å styrke samarbeidet mellom ESA og EU. Det er en av de hovedpilarene i den agendaen. Og da tenker jeg det er viktig å forklare hva den sammenhengen er. Fordi ESA, European Space Agency, har 22 medlemsland, er uavhengig av EU, er sin egen greie. Og så har jo EU sine egne romprogrammer, Galileo, Copernicus, Horizon, space-aktiviteter, og også nå etter hvert noen forsvarsaktiviteter innenfor space, som EU kjører. Og der er jo Norge i varierende grad med, nå er vi vel med i alle de faktisk, vi har valgt å være med i alle de romprogrammene som EU kjører. Mens UK og Schweiz er utenfor og delvis med, litt avhengig av hvilke programmer vi snakker om. Og da er det sånn at EU, de gjør de operative tjenestene, de tar på en måte og sier, ok, hva har samfunnet behov for? Hva har landene, nasjonene behov for? Hva har kommunene behov for? Jo, bøndene trenger å overvåke agrikultur, ikke sant? Og vi trenger å kunne overvåke vannmagasinene, vi trenger bedre kommunikasjon, og så videre, og så videre. Og så i ESA så overfører de det på en måte til hva slags teknologi vil vi da trenge? Og da må man gjøre forskningsprosjekter på, jo, hvilken teknologi kan løse disse samfunnsproblemene som EU skal operasjonalisere senere, og så vil man sette ut testsatellitter for eksempel jordobservasjon og finne ut om instrumentene fungerte eller ikke gjennom forskningsprosjekter. Og så vil man kunne ta fram for eksempel en sånn første versjon av satelliten i samhandling da med EU, og så er det EU som tar over den videre produksjonen, eller i hvert fall den videre finansieringen og operasjonen av de satellitene etter hvert. Sånn er det gjort mer eller mindre litt forenklet med Galileo-systemet, altså navigasjon, og sånn er det gjort med jordobservasjon. Og så er jo spørsmålet om det også skal gjøres med kommunikasjon, og så er jo spørsmålet som du nevnte, hva gjør man nå videre med bemannet oppskytning, og eventuelt også andre oppskytning, altså raketter da, selv oppskytningsmuligheter.
Men det er jo interessant, for at det, som du nevnte jo allerede, altså du nevnte jo Storbritannia og Schweiz, altså det ligger jo da noen sånn potensielle sånn sånn, ikke nødvendigvis konfliktpunkter, men det kan skurre litt grann der. Mm. Men jeg så jo en sånn nøkkelsetning som jeg så var sånn, ESA skal bli EUs implementerende organ for nye flaggskipsprosjekter. Byråkratspråk for, altså flaggskipsprosjekt, det er sånn Galileo, som du sier, navigasjon, Copernicus, det er det som er jordobservasjon, er det ikke?
Ja, ja.
Og det er disse sånn svære, tunge, ja. Og det var en av de tingene som jeg slo meg her, en ting som alle snakker om for tiden, og vi har vært innom det noen ganger, men vi kan si det igjen, det er konstellasjoner, ikke sant?
Ja.
Det er disse svære der, det er Starlink. Starlink er det mest kjente eksempelet. Du har OneWeb, som driver og jobbes med nå. Du har, hva er det heter? Altså Amazon har sitt eget, som de driver og skal skyte opp. Og Kina snakker om å skyte opp konstellasjoner. Mm. Russland, i den grad du kan ta høyde for hva de sier for tiden. Men alle vil det, og det er det en sånn ting som man kan tenke seg, altså at man har sitt eget nettverk av satellitter som kan utføre en eller annen viktig oppgave for Europa.
Ja, og det er jo litt av det som ligger i denne Agenda 2025, og litt av det som foreslås nå på dette ministerrådet som kommer i slutten av året, er jo hvordan ESA kan spille en rolle inn i Europas egenevne, det at vi selv skal kunne ha overvåke verdensrommet vårt. Da. Og jeg glemte også å nevne romovervåkning, altså både romsøppel, romvær og bevegelser av satellitter og sånn, selv om det bikker litt, kan bikke litt over i det militære, som ESA holder seg langt unna, da. Men EU vil jo dekke alt. Så det som på en måte ligger på bordet nå, da, både i denne Agenda 2025 og det som videreføres i de programmene som foreslås, det er jo nettopp hvilken rolle kan ESA ha for å bringe fram de nye metodene, bygge på den kompetansen vi har for å bidra til da, at Europa blir fremoverlent og får denne egennevnen. Ulempen i det kan jo også være at da blir, hvis EU da er styrende og Norge er på utsiden, så kan det føre til at norske aktører kommer litt utenfor, og det må jo vi jobbe for at vi ikke gjør da, vi må jo være med. Både at vi får lov til å bruke det, og det vil vi, men også at vi får lov til å være med og bygge det, og lage det, og ha innspill på hvordan det blir. Altså for eksempel kommunikasjon i nordområdene er annerledes enn kommunikasjon rundt ekvator av helt sånn fysiske årsaker. Og da må vi kunne være med og bestemme, eller være med og påvirke at vi får det bedre opp I nord.
Kan du ikke skjønne noe annet enn at det også blir, altså, ligger et visst press I for eksempel at nå har faktisk SpaceX begynt å skyte Starlink over polene, og altså, helt konkret så kan vi faktisk se det I inboxen vår på Messenger, for at vi har fått sånn der, jeg har sett noen rare lys på himmelen. Jeg har også fått en del sånne telefoner fra journalister. Denne UFO'en her, ja, var det 42 UFO'er på rekordrad? Ja, det var det. Ja, da det Starlink.
Yeah. Ja, og så så jeg jo, det var en som sendte bildet av en Starlink-antenne som hadde skaffet seg.
Ja da, ja, så det, ikke sant, det begynner å skje nå.
1202.
Men bare stoppe litt. For, altså, når vi snakker om konstellasjoner og så videre, og så videre, og til syvende og sist, så etter hvert, og det har man jo snakket om lenge allerede I forbindelse med Starlink, så blir det fullt. Men hvorfor kan man ikke, nå stiller jeg, skjønner at det litt sånn banalt spørsmål, men hvorfor det ikke heller I større grad snakk om mer globalt samarbeid? På, altså, hvorfor skal Kina ha sitt eget? Hvorfor skal USA ha sitt eget? Hvorfor skal Europa ha sitt eget? Hvorfor skal liksom, alle ha sitt eget? For at verdensrommet liksom lufta for alle.
Ja, nei, jeg så hadde jo tenkt at det hadde vært hyggelig, hadde jeg sagt, med sånne samarbeidsprosjekter à la romstasjonen,
ja.
Hvor alle jo samarbeidet og var venner, og uansett hva som skjedde på landjorda, så samarbeidet man der. Men så ser du da at tiden presser frem at egenevne er blitt viktigere da, nettopp av sånne, på grunn av sånne erfaringer vi har gjort oss nå, ikke sant?
Ja, ja.
Og vi ser jo også at ja, det enkelte land som ikke ønsker å samarbeide da, og da blir det ikke globalt samarbeid, rett og slett.
Altså jeg tenker, husker du da Galileo kom I sin tid, så var det veldig sånn, ja men vi har jo GPS, og amerikanerne vil alltid være våre venner, ja, og så har du Trump,
ja.
Som jo faktisk, hvis han kommer tilbake I 2024,
go Brandon.
Ja, go Brandon, ikke sant? Altså hvis han kommer tilbake I 2024, så kan jo han med eget vel finne ut at, nei men han har lyst til å bruke, han var jo fullt ut I stand til å bruke GPS som pressmiddel for eksempel, og samarbeide mer med russerne enn vi liker å tenke på. Og det klart at den biten der, jeg kan jo faktisk skjønne, og det går på det strategiske bildet. Jeg har jo lest gjennom disse punktene, og de jo sånn sett, de jo, altså, de jo ganske sånn snille og sivile, men bak det hele så ligger det også en militær realitet som Ukraina-krigen har minnet oss på.
Ja.
Og det at Europa har investert for litt I forsvar, alle enige om. Vi blitt veldig avhengig av amerikansk teknologi. Nå ruster Tyskland opp igjen. Takk for det, Russland, by the way. nå blir Wehrmacht en stor makt på det europeiske kontinentet igjen for første gang på siden dere vet hva. Og det klart at alt dette henger jo sammen. Rommet jo også viktig for det. For det strategiske bildet, og selv sivile tjenester som konstellasjoner. Vi så Starlink, hvor viktig Starlink har vært I Ukraina. Så vi ser jo at det noe overlapp mellom sivilt og militært, og strategisk og politisk. Og vi lever I en verden der vi ikke lenger... Altså, det den sånn litt ugne følelsen jeg sitter med etter det siste halve året, sånn, vi lever I en verden hvor det litt vanskelig å stole på noen. Altså, ja, USA vår venn nå, men hva de om tre år? Kina definitivt ikke vår venn nå, men avhengig av oss. Russland, ja, vi vet jo hva som skjedde I Russland. Sånn, Tyrkia, hva skjer I Afrika? Jeg kan jo skjønne det behovet for å si, vet du hva, vi trenger å Vi burde samarbeide, men kan vi stole på de andre?
Ja, vi ser jo til og med den tendensen I EU, ikke sant? At EU ønsker økt europeisk egenevne, altså kapasitet til selv å gjøre det vi trenger. Men hva EU I den sammenhengen her? Det EU og tredjepartsland? Det EU og Norge? Det bare EU-land? Det EU-jord? Eller kan for eksempel en europeisk gåsøgn, en EU-oppskytningsbase være på Andøya, når Andøya I Norge og EU EU? Altså sånne spørsmål også blir... plutselig litt akselerert nå av verdensbildet også.
Og da må EU ESA skaffe sine egne astronauter og sine egne raketter for å skyte dem opp.
Altså, jeg holder på å si hvis det, altså, du ville ikke vært meg imot.
Nei, for nå prøvde jeg å altså, være litt sånn der tilbake.
Ja, det, men det bemannet, det vel kanskje et stykke unna, fordi at, altså, det jo ikke noe tvil at man kan,
ja.
For at, altså, europeiske firmaer jo tungt involvert I sånn, I en type Artemis og andre prosjekter, og romstasjonen, og så det ikke noe tvil om man kan, men spørsmålet ser man behovet for det? Man villig til å betale for det?
Ja, ikke sant? Og det jo greia til syvende og sist, hvem skal betale for alt dette her? For vi ser jo at på alle områder nå som skal foreslås nå I november, eller som blir foreslått nå i november, så det økning. Det skal være mer bemannet romfart, vi skal ha en ny månelander, ikke sant? Det skal være bedre telekommunikasjon, vi skal ha et bedre og mer sikkert nettverk. Det skal gjøres opp, ting som forbedrer navigasjon i Europa. Vi skal ha enda mer forskning og aktiviteter på jordobservasjon for å gjøre den, altså alt skal gjøres bedre. Og alt koster jo penger, og da må man jo øke budsjettet, ikke sant? Så litt avhengig av hvordan man teller dette her, så det opp mot 30% økning totalt sett i budsjettet som ESA foreslår. Og over treårsperioden så foreslår de, neste treårsperioden så foreslår de 16,2 eller 3, jeg husker ikke farta, milliarder euro fra medlemslandene. Og Norges andel av det jo 2,33%, hvis vi skulle gått inn med det som på en måte en sånn slags nøkkel da, som ESA bruker. Men vanligvis ligger vi lavere enn det. Vi ligger vanligvis på mellom 1 og 1,5% av Europas budsjett da. Men de store landene, Tyskland, som liksom står for 35% av dette her, Frankrike, Tyskland, Italia, og til en viss grad UK, må jo ta den regningen, og kommer de til å gjøre det? Det jo allerede uten den her svære bemannet raketten. Og så kommer det i tillegg da, det kommer jo til å koste masse penger, det vil jo all erfaring tilsi. Og da må man jo spørre seg, vil de landene som ønsker å ha det, og her det jo spesielt kanskje Frankrike, Macron, som har uttalt at dette hadde vært en viktig ting for Europa og hatt egennevne på da. Hvem skal betale for det da? Hvem det som har industrien som skal gjøre det? Hvem det som får fordelen av det? Og så videre, og så videre. Hvem det egentlig som
Nei, det jo det. Også, tar regningen? Ikke sant? Og så har du jo den andre biten her som også kommer inn da, det at dette var et av disse andre punktene som jeg ser i dette agenda 25, og det dette med kommersiell sektor. Og at altså, og det har jo vært sagt mange ganger nå, det har vel også Josef Aschbacher, altså den nye sjefen, har vel også sagt det, altså at Europa savner SpaceX. Altså vi har ikke det. Vi burde hatt det. Det ikke noe grunn til at ikke vi skal ha det. Og da tenker jeg, vel, men det har også EU sagt om IT-bransjen. De har også sagt mange ganger at Europa burde hatt et Google, Europa burde hatt et Facebook, og Twitter, og et Apple, og et Microsoft, og det har vi ikke. Og det peker jo kanskje på noen litt sånn dypere strukturelle problemer da, i Europa, som gjør at, av en eller annen grunn, vi har jo ikke mangel på kompetanse, vi kjempeflinke på mye, men på en del av disse high-tech-tingene så har vi en tendens til å bli forbikjørt av amerikanerne. Og da ser jeg at man håper jo da å kunne
visionærene. Det jo det
privat
som
finansiering.
Litt, ja,
mye der, privat finansiering. De
formuene som kan bare, se hva jeg skal gjøre.
Ikke sant?
Jeg skal dra til Mars.
Ja. Røkke kunne dra til Mars i stedet for å dra til Sveits.
Ikke sant? For eksempel, ikke sant? Og helt klart, vi har sett noen sånne ting. Det har nok noe med europeisk kultur å gjøre også, men at man ønsker å forandre det. Og jeg merket meg at dette her med space startups, da, med, også med grønn profil. Og her dukker det opp en interessant mulighet for Europa, da, for at altså, som den stedlige representanten for regjeringens klimautvalg, så kan jeg si at en ting vi snakker om hele tiden, det EUs Green Deal, det grønne skiftet i Europa, som en enorm teknologisatsing, også en enorm pengepakke. Altså 100-200 milliarder euro skal pumpes inn i europeisk økonomi hvert år, og frigjøre minst like mye privat kapital, det målet. Og da jo som, det som slår inn at her jo også romfart en viktig del. Altså blant annet så trengs det masse data. Altså man skal jo bygge ut millioner, altså, eller tusenvis av vindmølleparker, og man skal jo måle på ting, og du har klimaendringene i Europa. Så jeg kan jo ikke skjønne noe annet enn at der også ligger det noen veldig interessante muligheter. Altså både nye private aktører, men faktisk også at det skal ha en grønn profil. Det den veien Europa skal gå, og der går Europa fortere enn alle de andre.
Ja, absolutt, og ESA har jo også et eget mål som nettopp dette her med å jobbe mot grønn profil, grønn, spesielt på datahåndtering og hvilke datamengder og hvilke datatyper som skal overvåkes. Og da igjen jo på en måte ESA tilbake som et sånt virkemiddel for forskning og nyskaping og neste generasjons løsninger, ikke sant, som som ligger i grunnpilaren, grunntanken, det bare kalt som skjer her.
Ja, så var det et tema at det skal styrke europæeres sikkerhet og trygghet fra rommet. Så ja, det var altså et sånt eget punkt. Og det var litt sånn interessant, og da tenker jeg sånn, ja, det trygghet for asteroidenedslag, eller hva?
Altså, det kan være flere ting. Det ene jo det her med bedre kommunikasjon til nødnett og fly og sånne ting som det. Og det andre jo nettopp det med romvær og ja, sikkerhet og sikkerhet, det jo mer sånn infrastruktursikkerhet, det for så vidt, men i det så ligger nok mer sånn kommunikasjon, overvåkning av ting, og naturkatastrofer, den typen sikkerhet da, ikke sant?
Og etter Ukraina så det jo, har vi også sett at det noen behov for kommunikasjon, som det veldig greit å ha sikkerhet og dekket. Vi vet jo, og det jo apropos sånn cyberkrig, altså, og at disse systemene kan angripes.
Og det et viktig poeng, fordi at før så har man ikke vært så veldig god på å tenke på at noen kan hacke satellitter og romstasjoner og gudene vet hva som går i bane. det begynner man å tenke mer og mer på nå, og ganske fort. For det ikke noe man har lyst til å skje.
Og da vil jeg bare minne om den eminente beskrivelsen av hvordan man gjør dette, som Under Siege 2 med Steven Seagal, hvor han på et tog, og de hacker seg inn på en satellitt som jeg dessuten tror skyter lasere på folk, men det noe. Men nok om det, men det viser, hvis noen har lyst til å se, det involverer blant annet en CD-plate som Steven Seagal får tak i.
Han var forut for sin tid.
Han var veldig forut for sin tid.
Ja, der, man kan si mange ting om Steven Seagal, men at han alltid har vært forut for sin tid, det det ingen som... Nei, vent litt.
Det aller beste du har sett noen av de siste filmene han har laget på russisk TV. Han jo blitt russisk statsborger, og for et par år siden så ble han jo filmet, eller ble han fotografert mens han spiste gullerøttene til Lukasjenko, bokstavlig talt. Hviterusslands diktator dyrker gullerøtter som hobby, og Steven Seagal stilte opp og sto der og tygde gullerøtter. Men nå har han jo faktisk vært på russisk TV og lovprist Putin. Men han har også gitt oss en leksjon i sikker kommunikasjon, og det jeg tenker da var at som du sier, sikkerhet mot hacking, men altså, og altså, ja, personvern igjen, sånn overvåkning, slik ting.
Ja.
Ja, ja jeg ser den altså.
Men, nå skal jeg være breial og være...
Det trengs, det sier han.
Nå skal jeg være liksom...
du snakker for lytterne her.
Bygdedyre, holdt jeg på å si. Men ESA trenger noe som litt sexy. Gjør det ikke det? Det snakkes veldig mye, og dette her har vi snakket om før. Mm. Og dette her med, det veldig mye sånn nyttefunksjon som selvfølgelig veldig viktig. Men da, noe som litt sånn der promoterbart da, og vi ikke da liksom tilbake på...
Astronauter og
sånt. Ja, astronauter, og ikke bare ha astronauter på jorda, men også få de opp i verdensrommet. Må det ikke være noe sånn, altså for å få den der samlende interessen rundt det?
Ja, da må jeg ta på byråkrathatten min, altså så hvem dette for, ikke sant? Hvis vi ser på ESA som et virkemiddel, så det et virkemiddel for industrien, ikke sant?
Ja.
Og institutene, og forskningen. Og da det jo snakk om liksom finansiere arbeidsplasser, og ting som nyttige for, også for menneskene, ikke sant? Og det da også overbringer hva nytten av å utforske disse sexy tingene, da må du tenke innovasjon, og morgendagens teknologi, og sånne ting. Men nå bruker jeg ord som ikke klinger veldig sånn kaching, liksom i den store sammenhengen, da. Så det jo litt, hvem skal du egentlig treffe med det vi gjør da, ikke sant? Og politikerne våre så det jo snakk om å løse hverdagsproblemene våre, ikke sant? Mens for allmennheten i gata så det klart det mer kult å sende folk til Mars og sånn.
Ja. Men ikke bare til Mars, altså, du tenkte på en ting. Altså, forrige gang vi snakket med deg så fortalte du om at det var 500 000 mennesker som møtte opp for å se på Artemis.
Ja.
Det var ikke snakk om å sende på astronauter, det var snakk om å sende på en testrakett til en tur rundt månen, som tross alt har vært gjort ganske mange ganger før, og likevel gjør det. Det en ting vi vet om USA, så det at det er to institusjoner som de fleste amerikanere for skal ha mye penger. Det NASA, og det forsvaret. Sant? Altså, enten du republikaner, eller folk ikke klare over hvor mange republikanere som også elsker NASA. Noen av de tyngste forsvarerne av disse dyre NASA-prosjektene republikanere. Det interessant i et så politisk delt land, og det forteller at selv om det store sånn, politiske forskjeller, og du kanskje har ulike kulturer, sånn som du har i Europa, det har du i USA også, så klarer romfarten noe der. Og jeg synes jeg tenker jo også ofte på det at der har NASA faktisk klart noe helt enestående. Mm. De har klart å samle et splittet folk med forskjellige bakgrunn og veldig forskjellig verdisyn, og få dem til å møte opp midt på natta for å se på en lekk-testrakett. Og jeg synes det så kult. Og så tenker jeg, vi fikk en liten forsmak på det. Jeg tror alle, ikke minst ESA, ble tatt på senga av hvor utrolig mye positiv oppmerksomhet web-oppskytningen fikk.
Mm.
Jeg har ikke tall på hvor mange amerikanere jeg så i sosiale medier som sa «Har Europa en rakett? Og den jo så bra, og den ser jo så fet ut!» Så tenkte jeg, ja, helt sant, Europa har den raketten. Ariane 5 en strålende rakett som har funket i alle år, og den er sørgelig underkommunisert. Altså, alle har hørt om Falcon 9, og veldig få har hørt om Ariane 5, og etter hvert Ariane 6. Og da tenker jeg, det handler ikke om at man må gjøre supersexy ting som å sende folk til Mars. Det handler om, blant annet om dårlig kommunikasjon. 1202.
Ja, og det, jeg skulle si Europeiske romorganisasjonen har jo svære sånne kommunikasjonsprosjekter og alt rundt Rosetta for eksempel.
Rosetta der hadde de en helt eksempel,
ja. Ja, fantastisk godt sånn prosjekt hvor de hadde den her raketten med sånt lite sonden med sånt lite sondebarn som skulle lande på Rosetta-overflaten ja. Som på en måte var en del av kommunikasjonspakken som traff veldig da.
Traff ikke veldig. Sant?
Men det kanskje litt underkommunisert, altså det og her i Norge også, ikke sant? Vi ser jo det at vi holder jo foredrag, vi sender ut saker, vi på Facebook, vi på Twitter og alt mulig rart, og spør folk hva Norsk Romsenter og European Space Agency så vet jo ikke folk det, og sånn det jo ofte rundt om i Europa også, altså det synes liksom ikke så godt, men spør folk hva NASA oh yes, det vet de.
Det for lite t-skjorter, og det for lite den der breia amerikanske kommunikasjonen, på en måte, og promoteringen.
Men det interessante jo at NASA var jo heller ikke alltid der. Da NASA ble startet, så var det jo opprinnelig først som en sånn samle ressursene for å lage et sivilt organ. Det var president Eisenhower som ønsket det, og han ønsket et sivilt organ for å vise at liksom, USA var annerledes fra Sovjetunionen, hvor det var så innmari tett kobling mot det militære. Men det opprinnelig var det veldig tørt. Og så det jo på 60-tallet, når man har brukt alle disse pengene på Apollo, så det vel, det 65 eller 66, så det en kongressrepresentant fra Florida som tar opp i kongressen, han sier, jeg har masse velgere som kjører ut til Cape Canaveral, og de ser alt som bygges der, og de får ikke se det. Vi kommer ikke inn på Cape Canaveral, og de betaler for det. Hva har dere tenkt å gjøre med det, NASA? Ikke sant? Mm. Og da får du en transformasjon av kulturen i NASA. NASA fikk masse kritikk for å være dårlig på kommunikasjon på 60-tallet. Mm. Mm. Og mot slutten av 60-tallet så skjerper de seg, sånn at de blir bedre.
Og likevel klarte de ikke å ta med et ordentlig kamera til månen.
Nei, det altså at de ikke hadde med 35 mm kamera til månen. Nei, det altså. Men det sier dem at de hadde jo også en god del å gå på, og nå regnes de for å liksom være best i klassen. Men poenget at de startet jo et helt annet sted, så det mulig, så jeg tenkte på det altså at den, for jeg ser at et av punktene å fullføre transformasjonen av ESAs organisasjon.
Mm, mm. Og det ligger jo mye i det, både å streamline og gjøre ting raskere og mindre sånn statlig tungrådde, skal jeg si,
ja, altså, i de systemene sånn, ESA har liksom vært litt sånn sirump av lillebroren til NASA,
ja.
Ikke sant?
Ja, og de ønsker jo å være både kjappere i å få aktiviteter i gang, og kjappere i å være et virkemiddel da, mot aktørene for å bruke det litt kjedelige språket om det.
Ja, ja.
Men også være mer sånn synlig og mer...
Jeg merket meg blant annet setningen være et ledende rombyrå for det neste tiåret, og jeg tenkte, ja, men vi ikke det allerede? Men, er ikke ESA?
I motsetning til de ikke ledende rombyråene i Europa.
Ja, sånn det, jeg synes jo alt dette veldig bra, for det helt tydelig at ESA trenger jo, altså verden, altså igjen, verden rundt oss holder på å forandre seg ganske raskt nå. Og vi vil jo selvfølgelig ikke være der at vi plutselig en dag sånn forbigått av India, som plutselig har liksom sånn fått på plass smålsatt. De satser på smålsats, og de satser på gjenbrukbarhet og bemannet romfart og alt mulig. Og det klart, det altså...
Men det ser vi i diskusjonen om budsjett og innhold og hva som liksom skal komme og sånn. Man kan ikke gape over alt på en gang, for det har vi rett og slett ikke råd til i Europa. Vi må på en måte velge ut noen nisjer. Og så kan det hende at det med bemannet oppskytning, sånn som astronauten ønsker seg, det kan være en sånn nisje. Men man kan ikke gjøre alt. Ingen kan gjøre alt. Selv ikke NASA kan gjøre alt. De henter jo inn Europa for å hjelpe seg på bemannet romfart, for eksempel, ikke sant? Ja. Og så det sånn som du sa i sted, Green Deal Europa god på, kanskje det der vi virkelig skal sette inn støte, og så videre. Så,
ja, jeg tenker det. Jeg tenker det, for at det er veldig mye større enn folk klar over, og det kommer jo til å påvirke livene våre i en helt annen grad, og Norge blir jo en viktig del av det, og der blir også arktiske områder en viktig del, og der har vi per i dag fremdeles for lite kunnskap, for dårlig dekning, og da det jo ironisk å se at nå kommer det en konstellasjon i nordområdene, og det Starlink. Og altså egentlig sier det seg selv at dette jo utrolig strategisk viktig for Europa, og at det skal være i hendene på et privat amerikansk selskap, det høres ikke ut som en veldig god idé på sikt, så jeg ser jo at det mange som tar til ordet for at vi må få våre egne sånn polare konstellasjoner, og sørge for at, for eksempel, at du kan få bredbånd til havs på en helt annen måte enn vi har i dag.
Men vi alle i hendene på private amerikanske aktører, vet du, så
det, vi det altså, løpet
er kjørt der, vet du.
Nei, altså, jeg tenker at vi har noen ulemper, selvfølgelig, altså, vi har jo, geografisk, så jo Europa der at vi har ikke noen gode steder hvor vi kan skyte store raketter mot øst, ikke sant? Altså, fordi at vi kan skyte det mot nord fra Andøya, men vi har ikke fritt hav mot øst, som, du kan for så vidt skyte opp fra østkysten av England, men da skyter du opp over Nordsjøen, og da, hvis noe går galt, så lander du i Russland.
Fransk Guyana, da.
Altså, er det franske, så det vi har Fransk Guyana, ikke sant? Som da et fransk oversjøisk territorium. Og da vi helt
ja, og som ja, ikke sant? Det sånn
men ja, ikke sant? Vi har men som dessuten ligger veldig langt utenfor Alfavei. Altså ja. Det lang transport, så det klart vi har noen sånne ting. Vi har noen sånne der strukturelle ting. For eksempel, USA har et veldig mye større militærindustriert kompleks. USA har en gigantisk militærindustri som NASA også trekker på. Du har noen kontrakter, altså for eksempel Boeing en stor aktør på Artemis, men Boeing stor på alt! Også sivil luftfart, og ikke minst kjempesvær på det militære. Så det klart at vi har en del sånne ting, men jeg tenker likevel at...
Og så det da, ESA jo veldig mange medlemsland med veldig forskjellige prioriteter, som for det første skal bli enige om det som gjøres, og så skal man bli enige om å bruke hvor mye penger på det, og så skal man bli enige om hvordan arbeidsoppgavene skal fordeles, og da det jo helst de som best på det, som skal gjøre de forskjellige oppgavene, og hvem det da som ramler utenfor, og hvordan skal det ordnes, og så videre, og så videre. Så det jo sånn sett også et ganske komplisert bilde, som skal effektiviseres så bra det lar seg gjøre, samtidig som dette kommer alle til gode. Så det jo ja, jeg hører
jo men likevel, men så tenker jeg at det, men det et par ting som peker seg ut, tenker jeg. Liksom, altså, hvis man skal lykkes med en teknologi, hvor det, altså, så det, kan det jo være lurt å se på felter der andre kanskje ikke like sterke, eller der Europa har noen naturlige fordeler. Og igjen, vi vet at vi kommer til å gjennomføre, altså planen å gjennomføre det mest offensive grønne skiftet på kloden. Der ligger det en styrke, og så det en ting til som jeg har sett stadig mer av, og som jeg vet også lytterne veldig opptatt av, og det dette med romsøppel. Det dette med å forvalte rommet som en transportzone, for at nå det free for all, ikke sant? Nå driver, altså igjen, SpaceX, de har fått tillatelse til å skyte opp 12 000 satellitter, søker om 40 000, men de søker fra amerikanske FAA, mens altså, altså hvor mange prosent av jordas overflate dekker USA da? Mens satellittene går over hele jorda, ikke sant?
Ja, og de som kan lage retningslinjer for dette her, det jo COPUS, som et sånt organ under FN. Ja. Og der sitter, hva var det jeg sjekket, om det var 95 eller var det 75? Jeg husker faktisk ikke hvor mange av FNs medlemsland som der, ikke sant? Men det jo i hvert fall mange som skal bli enige om de retningslinjer som skal på plass, og det tar jo lang tid å på en måte komme til enighet om felles retningslinjer der også. Men Europa jo inne og jobber med både EU og ESA, og forsvaret rundt om jobber jo med dette her med nettopp å tracke ting i
ja, i og faktisk også deorbiting-teknologi og slike ting, så jeg ser jo, og jeg synes det faktisk et innmari godt eksempel på et område der altså Europa som glad i standarder, og som glad i samarbeid, og som glad i fornuftige løsninger på ting, med liksom velferdsstater og lov og orden og slike ting, at Europa kan spille en rolle der, fordi at vi på vei mot Texas, det vi jo. Det tror jeg en kjempegod jeg så nettopp så var det altså den neste tingen, hvis folk lurer på om det kommer til å bli nye, klare ting å se på himmelen, det jo 5G-satellitter, ikke sant? Det en ting som, altså, jeg vet ikke om du har hørt om Dennis Johan?
5G-satellitter?
Ja, 5G-satellitter. For altså,
jeg blir ikke overrasket, men jeg har ikke hørt om det.
Nei, ikke sant? Altså, tanken jo, ideen jo ikke så dum, egentlig, sånn i prinsippet, og det vel dette her med at disse frekvensene du bruker til å kommunisere til bakken fra satellitter, ikke så veldig langt unna 5G-båndet, så hvorfor ikke bare flytte det inn i 5G? Og jeg tror, det neste generasjon av Apple, eller det de eksisterende Apple-telefonene, det kan sikkert lytterne rette meg på, vil jo ha nødfunksjoner som går mot space. Altså vil faktisk, sånn at hvis du går her bort på Vidda, så vil du faktisk kunne bruke telefonen din til å sende meldinger til en satellitt. Kan ikke overføre mye data, men kan allerede kommunisere. Og så det et firma som da selvfølgelig skal skytes opp med SpaceX, som, som skal sette ut en satellitt, som altså rett og slett skal kunne snakke med bakken via 5G, og ikke, igjen, ikke levere veldig høy båndbredde, men faktisk for eksempel kunne levere tekstmeldinger og samtalekvalitet. Og det vil si at da du ikke lenger avhengig av aktørene hvor det står antenner, da kan du faktisk nå oss alle steder hvor satellitter kan nå. Problemet at de antennene svære. De veldig synlige, de mye mer synlige på himmelen, og det for at altså, du skal jo, det er vanskeligere å gjøre dette med 5G enn med andre frekvenser, da, tydeligvis. Og da kommer vi tilbake til dette med lysforurensning og romsøppel. Og igjen så blir det sånn, skal vi nå få et 5G-nettverk på himmelen uten at noen passer på det? Uten at noen passer på himmelen for astronomene? Der jeg tenker ESA.
ESA jobber definitivt med det, altså. Men der det kanskje også vel så mye fokus på hvilken teknologi man kan ha, bør ha, må ha, på satellitter som skytes opp for å sørge for at de også kommer ned. At det ikke blir bane til gåsøyen evig tid, da. Det ikke det, men ja. Så det er så veldig mye som skjer så veldig fort nå på absolutt alle områder, at det føles nesten litt sånn, ja, ikke løpsk er feil ord, da, men alle disse tingene her, og de blir jo pushet på stadigvæk også av sånn som krig og uro og det veldig, veldig mye som skjer veldig fort akkurat nå, altså. Ja. Det virkelig en sånn ny romalder på veldig mange områder.
Åh, det fint. En ny romalder.
Det passer så perfekt å gå ut på, for det var der denne podcasten startet, var det ikke det?
Det var det.
Vi snakket jo om dette her med at vi startet i romkapsel i sin tid, for at vi blant annet ville dekke det vi trodde kom til å bli veldig mye spennende som skjedde i rommet, og det kan vi være enige om at det til de grader.
Definitivt.
Takk verdensrommet, du har levert. Men Marianne, du skal altså være med på disse, du er en del av denne prosessen, du ikke det? Altså Agenda 25?
Jo da, altså nå har jo ESA på en måte foreslått noe, medlemslandene har blitt enige om det, og i de rollene som Norsk Romsenter har da, som jeg med på, så er jo vi med og spiller inn på alle nivåer, hva mener vi dette betyr når det skal implementeres, hva mener vi dette betyr inn mot EU, hva mener vi dette betyr for alle medlemslandene, for budsjettene, og så videre. Så ja da, det er vi absolutt med på, og jeg.
Mm. Noter ned kule bumper stickers og raffe t-skjorter.
Jeg skal ta med det i bakhodet.
Gjør det!
Ja, gjør det.
Og fordi av dere som tenker, ja, men hvordan verden angår dette meg, så bare husk på ESAs og EUs flaggskipsprosjekter, som veldig fort kan komme til en himmel nær deg. Og hvis du ikke tror at disse tingene med trafikk i rommet påvirker deg, så kan du gå ut en hvilket som helst klar kveld nå, og før du aner ordet det, så ser du 40-50 amerikanske satellitter suse over himmelen, i ferd med å utplassere et gigantisk internett rett over hodet ditt, uten at du noensinne ba om det, eller var klar over det, og kanskje liker du det, kanskje liker du det ikke. Vi vet at innbyggerne i Strengelvåg i Øksnes kommune ikke liker det. Og det ikke så mye de kan gjøre med det egentlig, for det kommer uansett.
Og før du vet ordet av det, så har det blitt Skynet.
Og før du vet ordet av det, så er det nemlig, det er blitt selvbevisst, har overtatt makten.
Ja. Sånn går det, og takk for alt, alle sammen, for alltid. Neida. Ja. Vi høres igjen neste gang du trykker på play, vi vet du. Marianne, tusen takk igjen. For der besøk aus unsere pennemynde.
Det aldri veldig lenge mellom hver gang Marianne her, så vi skal ikke engang si velkommen tilbake, for at du vet at du kommer tilbake.
Romkapsel.no, vi har i hvert fall raff merchandise som du kan kjøpe. Der har vi også kopper.
Ja, hvordan går det med produksjonen av ting?
Jo da, produksjonen på stell den.
Jeg så en Facebook-melding som så lovende ut.
Det ventes en leveranse ganske snart, så da bør alt som altså en restordre, prosessueres relativt, altså jeg sier relativt, radig.
Hvilket vil si at du da faktisk kan tusle innom romkapsel.no og bestille ting, og har du noen meninger om 5G fra rommet eller ESAs strategi, så det bare å legge inn kommentarer på Facebook eller Twitter, som vanlig.
Og så sier vi takk for i dag.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.